Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Rodák z Náchoda a původním povoláním pedagog na sebe upozornil především jako filmař, herec a také moderátor. Je podepsán mimo jiné pod snímky Pamětnice, Společně sami či Bastardi. Nejen o filmu, ale také o historii či o cestě ze dna vzhůru bude už za chvíli mluvit Tomáš Magnusek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Režisér, herec, producent, spisovatel, také pedagog Tomáš Magnusek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Hezké poledne, dobrý den.
Tomáše, vy pocházíte z Náchoda, což je město a místo a kraj obklopený historií. Tam to dýchá tím vším, když tam člověk přijede. Ovlivnilo vás to?
Já si myslím, že svým způsobem určitě. Protože především tou jako kulturní historií, literaturou, ty východní Čechy, Náchod, Náchodsko, všechny ty města, obce okolo, ty jejich příběhy stvořily geniální autory, osobnosti. To znamená, že jsem z nich čerpal jako v rámci povinný četby ve školách. Potom, protože jsem fakt jako patriot v tom Náchodě, pořád žiju, miluju ho, tak pro mě jako je to opravdu takový, ty kořeny jsou... Mám v tom obrovskou výhodu, protože ne v každém kraji se narodí tolik osobností. Dokonce i s přesahem do té současnosti, jako je pan Škvorecký, což letos by mu bylo 100 let, takže to jsou moderní dějiny. Takže za mě určitě to ovlivnilo to, že tyhle osobnosti tam žijou, že člověk nebo žili, že se tam narodili, že tam pracovali, že tam tvořili, tak mě určitě ovlivnilo.
Okolní kopce jsou poseté nedostavěnými bunkry, pevnostmi pohraničními. Může i to třeba za to, že máte takový vztah k historickým tématům, k historii? Já možná špatně, ale předpokládám, že jste to všechno jako kluk prochodil, prolezl.
Ano, já miluju historii, ale já musím říct, že já se opravdu soustředím na to 20. století. To mám velmi rád. Najdete v historii klíč ke všemu. Je to tak ve vztahu k bývalým partnerům, partnerkám nebo partnerům bývalým svého partnera, vždycky najdete nějaký klíč k partnerskému vztahu v té jeho minulosti. Já mám sociální službu, mnohdy si s některými uživateli nevíme rady. A zjistíme, že my tvoříme biografii osobní a zjistíme, že mnohdy k té současnosti zase je klíč v tom dětství. U těch lidí, že něco se děje, něco potřebuje, na něco reaguje zvláštně. Proč to tak je? A zjistíme, že zase je klíč v tom dětství. A stejně tak je to pak už v té jako mezinárodní i vlastně naší politice, že mnohdy vlastně jsme podobné situace už zažili. S podobnými lidmi, byť v jiném kabátě, jsme se potkali. Takže podle mě by každý měl trochu tu historii znát svoji, protože je tam klíč k současnosti. Víte, jako já jsem učil dějepis chvíli a byla to určitě, já to miluji, protože dějepis je jeden dlouhý příběh. Mě mrzí to, že se zeptáte jako mých dětí nebo kohokoliv a oni vám řeknou 1212, Zlatá bula sicilská, 863, příchod a já říkám, no a počkej, a co to znamenalo ta Zlatá bula sicilská, o čem to bylo? Co byl smysl? My se někdy učíme datumy, ale neučíme si ty souvislosti, které jsou přitom daleko důležitější. No. Takže historie, to je super, to mám rád.
Vy jste mi docela nahrál tím propojením té velké historie s tou malou soukromou historií. Já bych se docela ráda podívala do té vaší soukromé historie a právě bych začala u toho dětství, kde, jak jste správně říkal, bývá zakopán ten pes, tam jsou ty klíče k těm osobnostem. Jaké vy jste byl dítě?
Divný. Musím říct, že já byl asi divný dítě, protože já jsem měl svůj svět. Aha. Já mám úžasný rodiče. Lhal bych, že ne. Ale nemyslím si, že mi to došlo zrovna. Že jsem k tomu musel dospět, že třeba ten táta, že mě jako podporovali, nebo podporovali. Oni samozřejmě měli nějakou svou představu a já jsem se vymykal, protože já jsem fakt žil ve svém světě. Já měl takovou krabici, kde byly různý panáčci, zvířátka, Lego figurky a s těma jsem si hrál. Vymýšlel jsem si svoje příběhy a vždycky, když jsem měl nějakou potíž, tak jsem se uzavřel do jiného světa. A dneska už to můžete definovat jako nějaký typ poruchy. A když mi naši měl jsem nějaký problém ve škole, sebrali to, tak jsem vyšel ven a tam jsem si pozbíral 30 kamenů a hrál jsem jejich příběhy. Tenhle kámen byl prezident, tenhle byl diktátor, tohle byly nějaký. A teď jsem si 2-3 hodiny hrál, nebo s kaštanama. Takže já byl jako divný dítě. Když mě bylo 17, zakládal jsem politickou stranu a sjednocoval všechny malé politické strany v téhle zemi v 17 letech jako student. Mezi tím, co ty ostatní měli jiný starosti. Já jsem byl divný dítě. Já jsem pořád chtěl, jako, nebo byl jsem takový třídní šašek, že jsem vystupoval, učil jsem se scénky, jel jsem na všech náhlovských, dvořácích, menšíkách pro mě, to je úplně jako vzor je menšík. A miloval jsem český herce, český filmy, český pohádky. I jsem koukal na něco, co nebyl úplně dětský jako sen. Jo, že to nebyly dětský projekty, ale už jsem koukal na, mě bylo 11 a sledoval jsem Život na zámku, to nikdo nesledoval, jo, z těch mých vrstevníků, nebo Dallas, to jsem úplně miloval, to nebylo český. Takže já určitě jsem byl dál, byl jsem zvyklý od začátku na starší lidi, na dospělí. Nikdy jsem nezapadal mezi svý vrstevníky. Ale nikdy jako jsem nebyl jako nějak šikanovaný od té třídy. Jeden takový jako kluk starší si tam se mnou na té základce pohrál, ale jako třída jako taková byla super. Já byl furt předseda třídy, já byl tak aktivista. Když jsme se učili v dějepise o Hitlerovi, tak já jsem zahrál scénku. Jo, oni byli rádi, že jsme tím zabili 20 minut, naučili jsme se. Takže já byl určitě divný dítě. Jiný. Ale já nosím mikinu, kde je nejsem divný, jsem jen umělec a to tak je. Já jsem byl prostě jiný.
To, že nosíte tu mikinu teď, tak to je asi celkem v pohodě, ale řekněte mi, být jiné dítě, jak vy říkáte divné dítě, v tom kolektivu dětí, které zapadají do těch třeba škatulek, musí být dost těžké pro to dítě.
Já jsem 84. To znamená, že jsem tohle období zažíval v 90. kdy si myslím, že ta společnost měla jako sama problém s tím se jako naučit žít v jiném systému. Takže každý chtěl co nejvíc jako urvat, že, z těch nových dob. A pro mě to bylo něco, co vlastně já jsem zažíval jako úplně nový všechny ty kačeři, tohle, ale moje rodiče taky, protože na to nebyli zvyklí a bylo jim přes 20 k 30 zažívali úplně nové věci, takže tehdy mi to tak jako nepřišlo. Neměl jsem kamarády.
Nechtěl jste zapadnout do té škatulky, že byste řekl, já to radši nebudu dělat, aby mě brali.
Ne, já na to neměl, ne, to vůbec ne. Mně to bylo úplně jedno. Jo, musím říct, že mě to bylo jedno, že já jsem opravdu, já jsem prostě byl jiný, já, abych nebyl jako řada těch lidí v té době, dneska třeba je to už daleko lepší, v té době, když byli jiný, tak byli třeba nějak šikanovaný, to já ne, protože jsem zase byl ten třídní šašek. Ale nikdy jsem neměl jako kamarády, nebo že bychom šli z partu. Já jsem odkecal si svoje, odbesedoval a pak jsem si jel odpoledne přemýšlet a jít si do svého světa. Já je nepotřeboval. Je to zvláštní, ale mě to jako nechybí v tohleto. Mě to dneska, když je mi 40...
Takový samotář?
No, to právě taky ne, ale je to celý, jsem takový divný, ale dneska je mi 40 a nemám jako, že bych měl fakt jako, mám teď pár přátel, kamarádů, ale ne, není to, že bych nějakého kamaráda na život a na smrt, to není. Jo, že někdo ze školy má 30 let stejného kamaráda, to já nemám, no.
Vypráví Tomáš Magnusek. Tomáš Magnusek prý chtěl být jako dítě učitelem nebo hercem. Proč v tom prvopočátku to učitelství zvítězilo?
Pravdu, protože jsem po maturitě hned udělal první manželce dítě a vlastně jsem se rozhodl, že buď jsem měl jít začít studovat vysokou školu, základ společenských věd, dějiny, dokonce středoškolský profesor, což bylo úplně pro mě top, ale mě ve stejný den, kdy mě na odvolání vzali, tak v ten samý den mi přinesla žena moje první, že je těhotná, tak jsem říkal, tak co teď? No a já jsem ji v tom jako nechtěl nechat, jo. Takže jsem vlastně nešel studovat, ani jsem byl jasný, že už asi žádný umělec nebudu a začal jsem chodit do práce. Po nocích, abych si jako viděl, protože jsme měli fakt jako hodně málo peněz, tak jsem psal diplomový práce a bakalářský práce po nocích a jako různým kamarádům, spolužákům, dneska mě za to asi tady zavřou. A tehdy jsem věděl, že asi jako slavný nikdy nebudu, protože mi šlo hlavně o to být jako slavný, to se mi na tom jako nejvíc líbilo. Aha. Na tom umělci a na tom pedagogovi, tak mě to jako bavilo ten dějepis, jenže vlastně jsem byl bez vzdělání, s maturitou jenom a s vlastně ve 20 s dítětem, takže se nevědělo, jak to dopadne, no ale já jsem našem slíbil, že dostuduju, že si tu vejšku dodělám, takže jsem si udělal takovou půl vejšku, já jsem jenom BC, to znamená Bůček Kampeny a vlastně musím říct, že už postupem času na té škole jsem najednou začal učit všechno a pak už to jako šlo.
Takže volba speciální pedagogiky nepramenila z toho, že byste toužil třeba pracovat s dětmi, které mají nějakou nevýhodu, pomáhat jim, táhnout je?
Ne, to bylo čistě pragmatický, že ta škola nabízela tenhle obor a vlastně do té práce jsem, jako kdybych tady teď seděl, říkal jsem vždycky chtěl s tím, jak bych kecal, ale až v té práci, až když jsem viděl, z čeho ty děti jako pocházejí, co je trápí, tak tam jsem si jako řekl, že tohle přece má smysl, Tomáši. A to se mi stalo víckrát, že mi to došlo až v ten moment, že bych tady zase dělal hrozně hezký, jako že už se s tím posláním jsem tam šel, ne. Došlo mi to v ten moment. Ty děti jsou vždycky kopí těch rodičů. A jedno, jestli jste na základce, kde jsou všichni jako hrozně jako v pohodě, dneska už taky ne, anebo učíte na bývalý zvláštní škole, kde ty děti prostě nemají jednoduchý vstup do života. Děti jsou vždycky kopie rodičů, i když si to nepřiznají.
Už tehdy jste se setkával s příběhy těch dětí. Teď se setkáváte především s příběhy stařečků, kterým pomáháte. Už tehdy během těch studií jste založil tu sociální službu, kterou doteď vlastně
bylo mi 22, bylo to během studií jako té školy jako dálkový, ale během dálkových studií. Jinak jsem měl maturitu a učil jsem. A to taky byla jako náhoda. To za mnou přišly dvě ředitelky nebo ředitelka speciální školy místní, řekla, mění se zákon, potřebujeme pomoc. Já to velmi zkrátím. A já jsem řekl, OK, pomůžu vám. A až vlastně dneska je z toho největší osobní asistence v našem jako regionu. Je to 14-15 zaměstnanců, 14 v přímý péči, takže teď je to prostě obrovská, jako obrovská organizace, která pomáhá více jak 50 lidem. Ale taky na začátku u toho byl úplně jiný smysl. Ale tehdy jsem si říkal, no to bych mohl jim pomoct a vlastně z toho je dneska tohle.
Vám tehdy bylo kousek přes 20. No. Jaké to bylo najednou vidět, jak ten život může dopadnout? Jaké to je být na lůžku nemohoucí, opuštěný třeba?
No a to je ta moje úchylka, že já od začátku byl i v té tvorbě, když jsem si hrál s těma kaštanama, tak nejpopulárnější postava vždycky byl nějaký senior. Já nevím z jakého důvodu, ale prostě já byl vždycky úchylný na ty starší lidi, na ty lidi, kteří něco už dokázali, zkušenější. Takže to jediný mě fakt provází od začátku, od toho momentu, kdy jsem si poprvé sestavoval panáčky z lega na ty nejstarší figury, a to byla vždycky nejoblíbenější moje figura až po současnost. Takže pro mě to, že v těch 22 jsem zjistil, jak ten konec, jak to může končit, tak jako s tím jsem vždycky počítal, jo. To jako když dneska někomu vyprávím, ke kterým uživatelům nesmíte jmenovat, ale říkáte ty kazuistiky, nebo co jsem zažil, každý na mě kouká, že to bych nemohl dělat. Tak tohle zrovna je jediná věc, která asi se kterou jsem od začátku počítal. Třeba vám řeknu hroznou věc, já když jsem koukal na nějaký film, nějaký horor nebo něco a někdo tam zabil dítě nebo něco, tak to se mnou neudělalo tolik, jak když tam někdo napad seniora nebo tam podpálil nějakého seniora. Nebo to mě vždycky úplně jako to jsem nebyl schopný vidět. Jo, já jsem viděl, nikdy na to nezapomnu, Pianistu, viděla jste Pianistu, tam ten obraz, kdy tam to gestapo vlítne do těch židovských, do toho baráku a tam sedí velká židovská rodina u stolu, oni tam vlítnou a teď tam je pán na vozejku a on se nemůže postavit a on mu tam, jakože to bylo všechno, jako koukali z balkónu, ten Brody kouká z balkónu a tak oni ho vynesli na tom křesle invalidním a vyhodili ho z okna z posledního patra, protože se nepostavil před tím gestapem. To já mám před očima celý život tohleto, takovýhle jako obraz. No, to bylo takže to jsem začátku takhle měl, že a vím, jak to může dopadnout a vůbec dneska. Problém sociálních služeb, že každý je řeší, až když je potřebuje. Logicky. Vlastně oni všichni volají tu sociální službu, nás jako osobní asistenty, to je něco jako pečovatelská služba, ale máme víc času na toho uživatele. Nám maminku vrací příští týden seldenky, my nevíme, co s tím můžete. To vlastně opravdu na to nikdo není připravený. Nikdo si nezjišťuje dopředu, asi logicky, kde se jednou případně sežne poholovací postel, jaký jsou příspěvky na péči. A to si myslím, že v týhle jako naší společnosti to každý nechává až na poslední chvíli, až když to bude aktuální, ale není od věci se na některé věci připravit.
Když jsem se na toto téma bavila s manželi Vlčkovými, kteří se věnují paliativní péči.
A to jsou geniové.
Úžasní lidé a oni mi říkali, že ten kontakt s lidmi, kteří jsou na konci, je taková lekce pokory, že to člověku nedovolí být v těch výšinách.
Otevře mu to.
Pomáhá vám to taky?
Naprosto. To je velká pravda. Víte, co je nejzajímavější? Já jsem se v loni setkal s 10 lidmi, jejichž pouť tady končila a vědí to. Vědět, že je konec za chvíli, že jdete úplně někam jinam, Já třeba včera jsme seděli, byli jsme na večeři, točil jsem tu Lucu, takhle na mobilu ji točím, natočil jsem video, takhle jsem ji ho pustil a tohle. Já říkám, že to se vlastně každá vteřina, která se teď stala, se už nebude nikdy opakovat. To, co jsme si teď řekli, jsem vám tu historku řekl, to už se nevrátí, ten čas je za náma. Všechno, co teď si říkám, je za náma, za náma, za náma. A každá vteřina má smysl. A ty lidi, kteří končí, já jsem s těma 10 lidmi mluvil a ptám se jich, co by ve svém životě udělali jinak. A dejte mi tip, co vám z 8 z 10 odpoví. Zkuste mi dát tip, paní kolegyně, co mohli říct?
Bude se mi tipovat dobře, protože to je otázka, kterou já tady dávám dost často, ale ne lidem, kteří jsou na konci, ale většina z nich mi řekne, že by neměnila nic.
Tak a mě 8 z 10 řeklo, že by aspoň jeden den v měsíci chtěli žít podle sebe. Každý to řekl svými slovy. Ale to není sobecký, ale my celý život žijem podle někoho. Narodíme se, rodiče, prarodiče, sourozenci, spolužáci, učitelka, zaměstnavatel, manželka, děti, vnuci. Ale fakt, to mě řekli, oni každý to řekl svými slovy, ale 8 z 10 lidí mě řeklo, já bych jeden den do měsíci chtěl od toho, co otevřu oči, až je večer zavřu, ten den mít podle sebe. Co bych chtěl já, každý krok, jenom jak bych to chtěl já, a to není sobecký. A to vás hrozně donutí se zamyslet. Jo, prostě mít 29 dní, kdy fungujete proto, abyste měl peníze, abyste šel na rozhovor, abyste byl slyšet, protože vám to zase generuje něco, můžete vyprávět. Ale pak mít jeden den, co člověk dělá fakt jenom podle sebe. Sobecky. A je to, má to něco do sebe, že hodně lidí, a mají to především ženský. Na rovinu vám říkám, že ta ženská vlastně celý život v podstatě žije pro někoho jiného. Ten chlap je větší sobeček, jo? Ten to zvládne nějak si to ukočírovat ten svůj čas. Ale ty ženy jsou, dneska už třeba tolik ne, ale dřív to tak bylo, že žili celý život pro někoho jiného.
A jak by, Tomáše, vypadal ten den váš, podle vašeho?
Já vám to řeknu zrovna. Já bych ráno vstal. Začal bych, že bych si dal obrovskou snídaní, potom bych dopoledne sešel někam projít, dal si pecky do uši a jenom se prošel. Ani bych nešel na pás, na který teď musím, proto abych neměl zase 180 kilo. Jenom bych se jenom tak prošel, pak bych si zašel na oběd, pak bych si zašel na film, ale hlavně bych nechal telefon doma. Prostě úplně, nebo bych si se do auta se projet třeba, já nevím, do Polska někam až k jezerům a zase vrátil se zpátky, ale prostě vypnul bych a dělal bych den podle sebe.
Říká Tomáš Magnusek. Naším dnešním hostem je herec, režisér, spisovatel Tomáš Magnusek a já, jak jsem vás tak poslouchala, tak mi přijde, že to, co vás nejvíc baví, jsou příběhy. Příběhy lidí, ať už jsou malí nebo velcí. Kdy vás poprvé napadlo si sednout a dát je na ten papír nebo na to filmové plátno, zkrátka nevstřebávat je jenom do sebe, ale pustit je ven, ukázat to dalším lidem?
Když mi bylo asi 8 nebo 7, 8, tak jsem vymyslel postavu, která se jmenovala Bomberman, což byl člověk, který chodil a házel bomby na lidi. Ale byl to jako hrdina, takže nějaký zlý, že nějaká skupina zlých lidí. A on takovou kouli po ně hodil A to byl můj první komiks, který jsem si psal, Bomberman tady, Bomberman tady, Bomberman tady. Pak jsem začal psát příběhy. Můj děda, který zemřel před dvěma lety, měl dlouho jeden příběh schovaný, ale už jsem to z něj nedostal, kde jsem psal o klukovníkovi Josefovi. Jo? Ne plukovník, ale klukovník Josef, jo? Tak on to všude ukazoval. A pak jsem zase koukal na Dallas, tak jsem vymyslel seriál Správný naftař, jakože na český podmínky to bylo. Jo? No prostě po každý jsem něco jako vymyslel. A poprvé v roce 2004 jsem jako právě tím, jak jsem nastavený, tak jsem napsal knihu Ještě jsme tady s 6 osobnostmi. František Filip, Luba Skořepová, Josef Mosopust, Ilja Hurník, pan Matyáš a pan Nesvadba. Udělal jsem takový jako s nima rozhovor, protože to byli lidi, kterým bylo všem přes 80 a přes 70 a ještě tady zkrátka byli. Ale jinak nejsem dobrý scenárista ani jako autor, protože nedávám tomu ten čas, jako bych měl. Jo, takže já opravdu mě nejvíc asi baví ten, co mám ten pořad teďka, to temene, co s tím jezdíme po celé republice, vždycky se mnou jdou kolegové z branže, herci, spisovatelé, sportovci, to nejsou kolegové, chudáci sportovci, já jsem fanfoře a to je vždycky zážitek, když já tam jsem jednu minutu na tom place zeleným, ale tyhle lidi vlastně, jak mám takový pořad, takhle si upřímně vyprávíme, protože pro mě jsou klíčové tři věci. Upřímnost, přirozenost, humor. Nic jiného nepotřebujete prostě k té naší práci. Ale jakože by mě bavilo psaní, rozhodně nejsem spisovatel, napsal jsem 4 knížky a to vůbec ani to, nejsem ani scenárista, nejsem, myslím, dobrý, že jsem možná dobrý vypravěč, ale tohle ne asi.
Jste sebekritický.
Jo, no tak to musíte. Jako to, jak, jinak budete v bublině a já už jsem zažil pár lidí v bublině a prostě jak jste v bublině, tak je po všem.
Ale ještě k těm knížkám, do jedné z nich jste vypsal i svůj příběh. Jaké tohle pro vás bylo sednout si a psát sám o sobě?
No to bylo s tím hubnutím. Hmm? Teďka bych mohl napsat pokračování, jak jsem zase 30 přibral. Ale já si myslím, že jednou se píšu opravdu všechno upřímně. Tohle bylo takový, že to od toho Pavla to zadání bylo, ať je to vtipný, ať se to dobře čte, ať tohle, jo. Ale jednou napíšu jako fakt, jako reálně se vším ten příběh.
To budete Bomberman.
To bude od Bombermana bude až po... Protože já jsem opravdu jako... Mně bylo letos 40 a jako nechápu, co všechno jsem do té doby jako zažil. S kým vším jsem se mohl potkat, co jsem zažil, co jakože, jak jsem to stihnul. Od té sociální služby přes to město, přes Viktorku v Ratibořicích, přes všechny filmy, obec spisovatelů, Artes, rodina, co všechno jsme, co se dá do 40 stihnout.
A taky jste zažil spoustu pádů, při kterých jste si natloukl.
Minule na schodech jsem nemohl chodit.
Obrazně i ve skutečnosti. Co vám po takovém pádu pomůže se odrazit a zase vyletět nahoru, nabrat tu sílu?
Já jsem fakt zažil momenty, kdy jsem si řekl, tak já už tady nechci bejt. Na to nikdy nezapomenu. V tom prvním případě to byl syn, který mu bylo snad 4 roky mu byli a žena. Jsme byli s ní na kontrole, protože byla podruhý těhotná a řekli, že nepřežije cestu domů, že už musí zůstat ve fakulce v Hradci. A teď jsem tam jako seděl, ona brečela, oni ji odvedli a já jsem ji pak celý těhotenství, protože ona umírala v Hradci Králové ve fakulce a bylo jí, já nevím kolik mě, tak mě bylo 25, tak jí bylo 24, kdy nám tohle oznámili, protože měla v sobě krevní sraženinu stejně velkou jako plot. No a teď byl v kine můj film Pamětnice a na ten film nikdo nepřišel. No nikdo, jo, tam přišla babička, naši pár lidí a nikdo jiný na něj nepřišel. A teď, takže já jsem vybral to spoření, teď jsem měl 20 tisíc jako, nebo 15 tisíc jako učitel z Bromova, nebo respektive z Náchoda v bromovské škole a doma malý dítě. Takže tehdy to byl asi on, že jsem přijel domů a on mi říká, jako kde je máma a já říkám, no mamka ještě v nemocnici. Tak jsme okamžitě zbalili věci, šli bydlet k našim a on byl určitě ten, kdo mě, protože ten můj syn je jako mě hrozně podobný, jo, to je fakt jako, teď zase bydlíme spolu, už je mu 20 teda za pár měsíců, ale je to teda týpek neskutečnej, tak v první fázi mě pomohl on, protože to jsem říkal, to jsem byl zadlužený, já jsem vzal projektor, si půjčil ve škole plátno a jezdil jsem po domovech důchodců a ten film, tu Pamětnici, kde hráli jenom tyhle herecké legendy, zase Uchylka na starý, tak jsme promítali, můj táta se mnou jezdil a promítali jsme ten film po 3000, abych mohl splatit, protože já jsem dlužil hrozný peníze. A teď ten Vojta, že to bylo první období, který bylo jako za mě teda, to nechápu, to asi byla síla v něm, že máte zodpovědnost za něm. No a druhá fáze, to bylo o 6-7 let později, o 6-2-15, na základě člověka, o kterém jsme se tady bavili dneska, než ten rozhovor začal, kdy ten člověk prostě úplně jako řekl to, ule, už nechci, a teď já měl roztočený obrovský seriál, dal jsem do toho několik milionů, protože už byla jiná situace po Bastardech a on prostě řekl, že už to ne a teď vám to nezaplatil ty faktury. No ale to nezaplatit takovýhle částky je prostě děsivý a tak jsem si říkal, já dlužím každému z herců, na který se podívám v ten moment, jo, který se mnou ten projekt dělali. A to já nechci. A tak tehdy jsem jel po dálnici po D11 dolů a fakt jsem si vyhlídl tam takový místo, do kterého to, protože jsem věděl, že když se to stane, tak se prodá dům, oni zaplatí dluhy, budou zajištěný ta rodina, ale to bylo hrozný, ale nakonec nevím, to v tom autě, a přesně vám to místo řeknu, který to je, najednou v tom autě jsem si řekl, ne, ty musíš bojovat, kámo, ty prostě to nejde. No a tak jsem to zastavil, vycouval, jel jsem na Náchod a celou cestu jsem telefonoval. S těma lidma, omlouval se tohle a oni všichni prostě svým způsobem každý nějak pomohl. No, to jo, to bylo dvakrát v životě, jsem si řekl, tak tohle už ne. A pak se to všechno, víte co, teď je to hloupý, co řeknu, jo. Ale ono se všechno děje z nějakého důvodu. Všechno. Někdy nepřijdete na to, proč se to stalo. Ježiš, proč ona umřela, to byla zdravá ženská, skvělý člověk. Někdy to nechápete. Jo, proč se tohle stalo, proč tohle to, ale vždycky se ty věci dějou z nějakého důvodu.
Našel jste ty důvody? Tady u všech věcí.
Jo. U všeho. Žena nakonec jsme to spojilo s těma našima, s Vojtou. Žena to dobojovala, narodila se Tereska. To bylo hrozný ten porod, všechno málem jsme ji ztratili, ale fakt ji tam zachránili ve fakulce v Hradci. Ty lidi zachraňují životy, to nedělají. Jako natočíte blbej film vostura, ale oni zachrání život. Takže se to povedlo, nás to, myslím, že do dneška jako všechny stmelilo. A ten druhý věc taky. Zkrátka vždycky se to děje z nějakého důvodu, je to zkouška. To je i každý vztah. Každý vztah je buď, jak se to říká, buď je to za něco odměna, nebo je to test, nebo je to trest. To tak je.
Hostem pořadu Až na dřeně dnes Tomáš Magnusek a mě tak napadá, jestli vás někdy nelákala dokumentární tvorba. Mě tam by se ty vaše příběhy, které vy znáte, hodily.
No mě tak napadá, že už vím, proč se ten pořad váš takhle jmenuje, teda na dřeň, že teda dneska se držela tady dřeň. Takže dokument určitě ano, teď připravujeme dva dokumenty. Pokud se všechno podaří, budeme dělat dokument o asi největším, můj největší vzor je Vladimír Menšík svým přístupem, postojem, aurou. Takže jestli se to podaří, tak o něm vznikne dokument velký. A jinak já se loučím s těma ležákama. Pokud se to podaří, dotáhneme ležáky příští rok, tak se s nima já jako režisér rozloučím. Mě fakt baví to hraní, vystupování, talk show. Protože si myslím, že tady tolik režisérů už jako fakt šikovných všechno, který nemají ten. Protože já fakt už jsem na tom blacklistu za ty bastardy a mám nálepku a někdo vám řekne, že Magnusek, to pro boha. A než abych sebe a ty lidi jako dostával do těch nekomfortních situacích, protože jako herce mě nikdo nekritizuje už po té nominaci za toho Šokyho vůbec, vlastně každý říká, že ten by měl jenom hrát, tak budu.
Takže je poslechnete.
Jo,
budete jenom.
Budu rozumět.
Takže už neplatí ani to, co jsem říkala v úvodu. Ten producent už tam vlastně taky nebude.
Ne, já jsem producent.
Budete mít jenom klid.
Jenom vidíte to, jak jste to krásně řekla.
Máte nějaký velký sen, který jste si ještě nesplnil a za kterým si chcete jít?
Já mám pocit, že jsem si splnil všechno. Jakože fakt, prostě jsem si splnil všechno, co jsem od života chtěl a taky to každému říkám, že to není jako hloupost. Někdy je ta cesta trnitá a někdy se fakt jako píchnete o ten trn. Ale já už chci mít, já vím, že to je hrozný, co teď řeknu, ale v podstatě klid. Chtěl bych teď už fakt jako cestovat a vidět svět, dokud stojí. Fakt bych chtěl vidět svět, dokud stojí, protože já jsem skoro nic neviděl ze světa. A to bych asi chtěl. Chtěl bych spát na Antarktidě jednu noc a druhý den rozmrznout v nějaký výřivce na Floridě. Chtěl bych každou noc spát jinde, chtěl bych prostě tohle asi. To je sobecký, ale je to tak, že zajistit ty děti se si myslím nějak podařilo, že jim člověk ukázal směr, cestu a teď bych chtěl, že jsem všechno měl hrozně brzo a tak bych chtěl asi nějak jako poznat ten svět. No, to by bylo dobrý.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Tomáš Magnusek. Děkuji moc za návštěvu.
Já vám
Mějte
děkuji.
Se krásně.
Mějte se krásně.
A já ještě doplním, že si nás jako vždy můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.